makikinig sa SBS Filipino.
Balik po tayo sa Usapin sa Pilipinas. Makakapiling natin ngayon sa studio si Budit Carlos mula iDefend sa Pilipinas na kasalukuyang maghahatid ng isang talumpati bukas para sa Radical Ideas Conference dito sa Melbourne. At magandang araw po sa inyo.
Yes, isang magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng SBS Radio at sa iyo, Madam.
Una-muna, Budit, sa iDefend, meron kayong mga ihahain na bukas sa talumpati mo yung mga kaganapan sa Pilipinas. Yes. Partikular sa kampanya ng Pangulong Duterte, na Administrasyong Duterte laban sa illegal drugs, sa bawal na gamot. So, sinabi mo na lumalala ang sitwasyon.
Halos 3 buwan na akong bumibisita sa iba't ibang panig ng mundo on behalf of the in defense of human rights and dignity movement. Kami ay kasalukuyang pinakamalaking human rights formation sa Pilipinas, and since the onset of this human rights crisis have been confronting the Duterte administration to put a stop to the killings, at pati na rin yung two of his foremost priority legislations, yung panunumbalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas at yung pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility from 15 to 9. 9 years old, by the way, is a grade 3 student in the Philippines. Kaya ito rin yung pakay namin ngayon dito sa Melbourne at patungo din ako ng Sydney para ihatid kung yung katotohanan, both yung mga kindred institutions as well as Filipino communities na medyo misled minsan with respect to what is happening in the Philippines.
20 years sa serbisyo sa pagtaguyod ng karapatang pantao.
Yes.
So siguro pwede nating sabihin medyo na saksihan natin magkasabay yung mga pagkakaiba ng administrasyon, ng mga kaganapan.
Yes.
Naalala ko dati, naging bumandila rin sa mga balita yung krimen, di ba, nung panahon ni Pangulong Joseph Estrada.
Yes.
So, ano yung pagkakaiba nito sa panahon noon?
Ganito lang para sa amin, ano, kasi mula pa nung matapos ang People Power Revolution noong 1986, tagapagpantay na kami ng karapatang pangtao sa Pilipinas, no, yung iba't ibang organisasyon na miyembro ng iDefend, 74 all in all. Ang nakita namin kasi itong rise ni President Duterte's popularity is brought about by the people's frustration, one, with the lack of the fulfillment of the promise of EDSA, yung radical social reforms, equitable redistribution of our nation's wealth, and the democratization of essential services and opportunities, which should have allowed everybody in society to get out of poverty. So itong people's frustration and the mix of inoperable criminal justice system natin, yung crime and drug dependency pervasiveness, ang most affected din dyan ay the most impoverished communities sa atin, unable to get themselves up in private subdivisions or pay for private security. Kaya sila din ang pinaka-apektado. Kaya din, unfortunately, so many actually have subscribed to this Davao-forged alternative justice dispensation system that our president is offering. Ang pagkakaiba nung ibang mga administrasyon, which we actually blame for giving rise, no? Walang tinugunan upang umangat ang ating mga kababayan sa kahirapan. Ang pagkakaiba talaga is when the previous administrations were unable or unwilling to police their own ranks, ibig sabihin hold accountable public authorities, this administration has actually encouraged human rights violations and even brags about it openly. Nakalulungkot lang na parang siyempre, because of the climate of fear that has been sown, a lot of people are afraid to speak out, and he seems to be still able to operate on top of a very strong support base. Pero hyperinflated yung kanyang popularity, no?
Budit, ano yung, dahil nabanggit mo nga na sa mga patuloy na panawagan at pagpahayag na kailangan matigil ito, ano na lang ginagawa ng iDefend para matugunan o masagot yung mga o yung mga kaganapan na paglabag sa karapatang pantao?
Well, we are into documentation work at the very grassroots, at the very the most affected communities, no? Gathering evidence, helping families of victims of extrajudicial killings. Pursuing cases, no? We work closely with the Commission on Human Rights, one of the few Philippine institutions left courageously resisting, you know. We are into, of course, also organizing work, setting up community defense systems for these communities, no, together with them.
Pag tapos, sinabi mong defense systems, ano?
Very practical ways like ang isang halimbawa ay paglagay ng isang malaking tarpaulin, for example, that we know our rights, this is due process. Minsan, pag may pumapasok na riding in tandem or unknown people sa community, it's a matter of people actually tapping broomsticks sa kanilang roofs, no? Isang paraan yan device, no, sa Latin America. Ginagamit na rin sa atin, which of course rattles potential perpetrators. Anything that would actually lessen yung risks brought about by the vigilantes. And,
pero ito yung sa ikangay grassroots, sa pinakababa. Pero yes. Ano yung mga ginagawang pagsisikap para makausap yung mga nasa itaas?
Okay. Well, contrary to what President Duterte claims, kasi ang sabi niya sa publicly, puro lang daw condemnation ng human rights groups. This is very far from the truth. In fact, since August last year, we have been putting forward alternatives, our recommendations. The first is, ang unahin dapat are radical reforms in the criminal justice system para dito pwedeng dumaloy ang hustisya. Second is the yung evidence-based, compassionate, and effective, sustainable, human rights-centered, and health-based framework based on the harm reduction strategy, no, na pagtugon dito sa issue ng drugs, no. Actually, this hard-lined, clampdown and prohibitionist approach never worked elsewhere. Dapat yan malinaw na sa kanya. In fact, we've been working with the UN Office of Drugs and Crime as well as various international institutions to put forward this alternative. Hindi niya pinansin ito. So
siguro karagdagang pagsisikap at pagtutulak, pero yan ang hudyat. Tapos lang ating isang oras. Magbabalik kami bukas sa alas 10 ng umaga. Kung gusto niyo marinig muli si Bujit, nasa Radical Ideas Conference siya bukas hanggang sa Linggo. Sa ngalan po ng programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS, Maridel Martinez, nagpapasalamat. Salamat TJ, salamat Bujit, at yes, magandang umaga sa inyong lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.